Mlango wa 20. Ikawa siku moja alipokuwa akiwafundisha watu hekaluni na kuihubiri habari njema, wakuu wa makuhani na waandishi pamoja na wazee walimtokea ghafla, wakamwambia wakisema, tuambie, unatenda mambo hayo kwa mamlaka gani? Tena ni nani aliyekupa mamlaka hii? Akajibu akawaambia, nami nitauliza ninyi neno moja, niambieni, ubatizo wa Yohana, je, ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakahojiana wao kwa wao wakisema, kama tukisema ulitoka mbinguni, atasema, basi mbona hamkumwamini? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, watu wote watatupiga kwa mawe, kwa kuwa wamemkubali Yohana kuwa ni nabii. Wakajibu kwamba, hatujui ulikotoka. Yesu akawaambia, wala mimi siwaambii ninyi ni kwa mamlaka gani ninatenda mambo haya. Akaanza kuambia watu mfano huu. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akapangisha wakulima, akaenda akakaa katika nchi nyingine muda mrefu. Na wakati wa mavuno, alituma mtumwa kwa wale wakulima ili wampe baadhi ya matunda ya mizabibu. Wakulima wakampiga, wakamfukuza mikono mitupu. Akatuma na mtumwa mwingine, wakampiga huyu naye, wakamwaibisha, wakamfukuza mikono mitupu. Akamtuma na watatu, huyu naye wakamtia jeraha, wakamtupa nje. Basi bwana wa shamba la mizabibu alisema, nifanyeje? Nitamtuma mwanangu mpendwa wangu, yamkini watamheshimu yeye. Lakini wale wakulima walipomwona, walishauriana wao kwa wao wakisema, huyu ndiye mrithi, haya natumue ili urithi uwe wetu. Wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamua. Basi bwana wa shamba la mizabibu atawatendeje? Atakuja na kuwaangamiza wakulima wale, na lile shamba la mizabibu atawapa wengine. Waliposikia hayo walisema, hasha, yasitukie haya. Akawakazia macho akasema, maana yake nini basi neno hili lililoandikwa, jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni? Kila mtu aangukaye juu ya jiwe hilo atavunjika vunjika, na yeyote ambaye litamwangukia litamsaga kabisa. Nao waandishi na wakuu wa makuhani walitafuta kumkamata saa hiyo hiyo, wakawaogopa watu, maana walitambua ya kwamba mfano huu umewanenea wao. Wakamvizia vizia, wakatuma wapelelezi waliojifanya kuwa watu wa haki, ili wamnase katika maneno yake, wapate kumtia katika enzi na mamlaka ya liwali. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, twajua ya kwamba wasema na kufundisha yaliyo ya haki, wala hujali cheo cha mtu, bali unafundisha njia ya Mungu kwa kweli. Je, ni halali tumpe Kaisari kodi au sivyo? Lakini yeye alitambua hila yao, akawaambia, nionyesheni dinari. Ina sura na anwani ya nani? Wakamjibu, ya Kaisari. Akawaambia, basi vya Kaisari mpeni Kaisari, na vya Mungu mpeni Mungu. Wala hawakuweza kumshtaki kwa maneno yake mbele ya watu, wakastaajabia majibu yake, wakanyamaa. Kisha baadhi ya Masadukayo wakamwendea, wale wasemao ya kwamba hakuna ufufuo, wakamuuliza wakisema, Mwalimu, Musa alituandikia ya kuwa mtu akifiwa na ndugu yake mwenye mke, lakini hana mtoto, na amtwae huyu mke ampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu saba. Wa kwanza alioa mke akafa hana mtoto, na wa pili akamtoa yule mke akafa hana mtoto, hata watatu akamwoa, na kadhalika wote saba wakafa wasiache watoto. Mwisho akafa yule mke naye. Basi katika ufufuo atakuwa mke wa yupi? Maana aliolewa na wote saba. Yesu akawaambia, wana wa ulimwengu huu huoa na kuolewa, lakini wale wahesabi wao kuwa wamestahili kuupata ulimwengu ule na kule kufufuka katika wafu, hawaoi wala hawaolewi, wala hawawezi kufa tena, kwa sababu huwa sawasawa na malaika, nao ni wana wa Mungu, kwa vile walivyo wana wa ufufuo. Lakini ya kuwa wafu hufufuliwa, hata na Musa alionyesha katika sura ya kijiti, hapo alipomtaja Bwana kuwa ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, naye si Mungu wa wafu bali wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake. Waandishi wengine wakajibu wakamwambia, Mwalimu, umesema vema. wala hawakuthubutu kumuuliza neno baada ya hayo. Akawaambia, wasemaje watu kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Maana Daudi mwenyewe asema katika chuo cha Zaburi, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niweke adui zako kuwa kiti cha kuwekea miguu yako. Basi Daudi amwita Bwana, amekuwaje mwana wake? Na watu wote walipokuwa wakimsikiliza, aliwaambia wanafunzi wake, jilindeni na waandishi, wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu, na kusalimiwa masokoni, na kuketi mbele katika masinagogi, na viti vya mbele karamuni. Wanakula nyumba za wajane, na kwa unafiki husali sala ndefu, hao watapata hukumu iliyokuu.